Папа Францішак абвясціў імёны старшыня ў сінода біскупаў па праблемах сям'і, які пройдзе ў Ватыкані ў кастрычніку 2014 года. Імі будуць прадстаўнікі трох розных кантынентаў: арцыбіскуп Парыжа кардынал Андрэ Вентруа, арцыбіскуп Манілы кардынал Луіс Таглі і арцыбіскуп Апарысіды кардынал Рэймунду Дамасэна Асіс. Абрашэнне святога айца прызначыць старшынямі сінода біскупаў прадстаўнікоў трох розных кантынентаў Еўропы, Азіі і Паўднёвай Амерыкі паведаміў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Апавядаючы пра падзеі другога дня надзвычайнага кансісторыя, святар адзначыў, што ўсе кардыналы адзінагалосна пагадзіліся з прапановай скіраваць спецыяльную тэлеграму ў сувязі з драматычнымі падзеямі ва Ўкраіне, каб выказаць спачуванні і ўвагу ўдзельнікаў кансісторыя і святога айца да сітуацыі ў гэтай краіне. За два дні працы асамблеі з прамовамі выступілі больш за 40 кардыналаў, паведаміў кіраўнік залы друку. Жадаючых узяць слова вельмі шмат, таму не ўсе ўдзельнікі кансісторыя паспеюць зрабіць гэта. Яны змогуць перадаць свае заўвагі і прапановы ў пісьмовай форме. Гэтыя тэксты будуць карысныя для святога айца, а таксама пры падрыхтоўцы сінода біскупаў. Падчас кансісторыя кардыналы размаўляюць пра праблемы сем'яў, звязаныя з секулярызаванай рэальнасцю, якая ідзе насуперак хрысціянскай антрапалогіі. Пурпураты абмяркоўвалі розныя аспекты душпастырства сем'яў, уздымалася тэма разведзеных, якія ўступілі ў новыя саюзы, і праблема сцвярджэння несапраўднасці сужэнскіх саюзаў. Ксёнз Ламбардзі падкрэсліў, што ніякіх рашэнняў удзельнікамі кансісторыя не прымалася. Праца асамблеі праходзіць у спакойнай атмасферы праніклівасці, мудрасці, супольнага пошуку лепшага шляху для касцёла, каб спалучыць вернасць Божаму слову і міласэрнасць, увагу да кожнай канкрэтнай сітуацыі чалавека. На думку ксёнза Ламбардзі, кансісторый стане натхненнем для будучага сінода біскупаў, і калі яго праца будзе праходзіць у такім самым духу, касцёл зможа адказаць на актуальныя выклікі, захоўваючы вернасць місіі Хрыста. Кіраўнік залы друку таксама адзначыў, што для інфармавання працы кансісторыя акрэдытаваны прадстаўнікі 54 фотаагенцтваў, 74 друкаваных выданняў і 51 тэлеканалу.